Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού Αττικής με τον Δημήτρη Κοδέλα
και τη Μαρία Μονουσάκη.
Το πετύχαμε.
Καλησπέρα.
Πώς αισθάνεσαι, Μίτσο?
Να μην μιλάμε. Θα έχουμε ένα πρόβλημα, θα μιλάμε μακριά από τα μικρόφωνα.
Ναι. Άρα δεν θα ακούνε.
Και θα είμαστε κι εμείς. Όσοι ακούσουν, δεν θα πεθάνουμε εμείς για να ακούνε.
Εντάξει, εδώ είναι και μεγάλο το στούντιο, έχουμε ο καθένας απόσταση από τον άλλον 4 μέτρα.
Εννοείται. Έχουμε και τη Μητρόπολη δίπλα.
Το Δημήτρη.
Όχι το Δημήτρη, στη Μητρόπολη. Τη Μητρόπολη.
Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Δημήτρης Χιάτρας.
Και στους ήχους ο Άρης Δαλαμάγκας.
Για πες.
Και κάπου εδώ τελειώνω.
Για πες.
Τι θες να πω. Το κυρίαρχο θέμα αυτή τη βδομάδα και την επόμενη βδομάδα και τη μεθεπόμενη βδομάδα, για να δούμε πότε θα τελειώσουν αυτές τις βδομάδες, νομίζω δεν είναι άλλο από όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό.
Νομίζω ότι απασχολεί όλους και στο κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο και στο επαγγελματικό επίπεδο. Έχουμε εικόνα από χώρους δουλειάς στον κλάδο μας. Γενικότερα έχει διευρυνθεί πολύ το θέμα της εργασίας από το σπίτι και σε όσες εταιρείες δηλαδή δεν το είχαν ήδη, γιατί στον κλάδο μας ήταν έτσι κι αλλιώς διευρυμένο, σε όσες εταιρείες δεν το είχαν ήδη, φτιάξαν τα συστήματά τους.
Μαρία, έχεις δίκιο, αλλά όχι, να μου επιτρέψεις να πω όχι σε όλο τον κλάδο.
Ναι, εντάξει, η εργάτρια δεν μπορεί να φτιάξει φάρμακο σπίτι της.
Ακριβώς, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων που είτε είναι σε φαρμακαποθήκες είτε είναι σε εργοστάσια, αυτοί νομίζω συνεχίζουν και δουλεύουν κανονικά.
Και θα συνεχίσουν να δουλεύουν, γιατί έτσι κι αλλιώς και στην Ιταλία δηλαδή που έχουν πάρθει πιο αυστηρά μέτρα, τα μόνα που έχουν μείνει ανοιχτά είναι τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Άρα
όπως,
κατ' επέκταση.
Όπως και για τους συναδέλφους υπαλλήλους φαρμακείων το ίδιο.
Ναι.
Το ίδιο.
Άρα κατ' επέκταση και αυτά που τροφοδοτούν τα φαρμακεία.
Έχει δώσει και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κάποιες κατευθύνσεις. Δεν ξέρω τι τις έχεις ακούσει.
Τι εννοείς?
Που αφορούν τους συναδέλφους δηλαδή που δουλεύουν σε φαρμακεία. Ότι καλό είναι να τοποθετηθεί ένα plexiglass, ας πούμε, και να.
όπως έχουν στην Αμερική.
Ναι, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να μην είναι σε επαφή, να κρατάνε κάποιες αποστάσεις από τους πελάτες και κάτι τέτοια. Ναι.
Ναι, βέβαια ο ιός δεν είναι ότι θα δει τζάμι, δεν πάει ευθεία σαν τη σφαίρα.
Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο να επιδρά θετικά στην ψυχολογία του κόσμου.
Εντάξει, και από ό,τι είδα εγώ και σε άλλους κλάδους εμπορικούς. Τώρα αυτό με τα γάντια είναι και. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά τώρα. Άμα φοράς γάντια και πιάνεις τα πάντα και μετά πιάνεις και το πρόσωπό σου με τα γάντια, είναι σαν να έχεις γυμνά χέρια. Δεν νομίζω ότι προστατεύεσαι που έχουν δώσει σε έμπορο υπάλληλους να φοράνε γάντια και άρα είναι ασφαλείς.
Ναι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ευχή και κατάρα δίνουμε εμείς σε ποια σφαγούρα, δηλαδή.
Είναι μια παροιμία στην Κρήτη.
Ναι.
Για τη φαγούρα.
Θυμάσαι.
Ναι, λέγεται. Λέγεται. Λέει που δεν έχει νύχια να ξυστεί. Και με τα γάντια δεν έχεις πολύ νύχια.
Δεν έχεις, όχι. Οπότε λοιπόν ναι, έχουμε ένα φαινόμενο για ένα σημαντικό κομμάτι συναδέλφων στον κλάδο του φαρμάκου. Εκείνους, εν πάση περιπτώσει, που εκ των πραγμάτων είναι και λίγο, ας το πούμε έτσι, περισσότερο εκτεθειμένοι σε σχέση με άλλους. Και εννοούμε τώρα συναδέλφους οι οποίοι είναι στην ιατρική ενημέρωση,
ναι,
στο πεδίο, στις μελέτες, αυτοί που μπαινοβγαίνουν σε κέντρα υγείας, σε
είχαμε
νοσοκομεία,
πει και από την
ιατρία.
Προηγούμενη εκπομπή ότι γενικότερα πλέον έδωσε και ο ΣΦΕ οδηγία στις επιχειρήσεις, ότι οι ιατρικοί επισκέπτες δεν θα πηγαίνουν έρχονται ούτε στα ιδιωτικά φαρμακεία ανεξαρτήτως ειδικότητας. Και φαντάζομαι αυτό έγινε και λόγω του ότι δεν μπορούν κάποιες πολυεθνικές να ακολουθούν συγκεκριμένα guidelines από το εξωτερικό και άλλες να δουλεύουν ανεξάρτητα για μια δηλαδή ομογενοποίηση της γραμμής. Ταυτόχρονα όμως είναι και αυτό που είπες πριν, ότι έχουμε συναδέλφους οι οποίοι είναι στην παραγωγή και αντίστοιχα αν κάποιος νοσήσει στην παραγωγή, πώς αυτό θα καλυφθεί ή αντίστοιχα αν πρέπει να σταματήσει
και
η παραγωγή.
Όταν λέμε παραγωγή, εντάξει, όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν από πρώτο χέρι εικόνα, αλλά νομίζω μπορούν να το φανταστούν ότι σε ένα εργοστάσιο αυτό που λέμε συγχρονισμός, συνοσισμός και τα λοιπά, είναι δεδομένος. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, δουλεύουν και, σε ένα,
ναι, με συγκεκριμένο έλεγχο της ατμόσφαιρας, εξαερισμός. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένο. Δεν είναι να ανοίγω το παράθυρο να αεριστεί ο χώρος. Άρα κατ' επέκταση και προβληματικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια κυρίως των εργαζομένων και κατ' επέκταση και των προϊόντων που παράγονται. Και στο χημείο έχουμε αντίστοιχα τέτοια θέματα. Και βλέπεις ότι διαφοροποιούνται μάνατζερ τμήματων, οι οποίοι έτσι και αλλιώς κάθονται στα γραφεία τους, να μπορούν να δουλέψουν απομακρυσμένα και άλλοι συνάδελφοι να είναι υποχρεωτικά στην εργασία τους και με πολύ πιο εντατικούς όρους, γιατί εγώ χωρίς να το ξέρω αυτό, αλλά προβληματίζομαι, δηλαδή αν μια εταιρεία βγάζει φάρμακα αντιμετωπιστικά των συμπτωμάτων του ιού, δεν θα αυξήσει την παραγωγή της αυτή τη στιγμή.
Καλά, εννοείται.
Άρα αντίστοιχα και εντατικοποίηση δεν είναι ότι θα προσλάβει. Εδώ δεν προσλαμβάνουν γιατρούς.
Ναι. Ναι, πάνω κάτω αυτή είναι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, ας πούμε, την τελευταία εβδομάδα στον κλάδο, με μια σειρά από ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες να έχουν προς το παρόν αναστείλει την διαζώσης δραστηριότητά τους όσον αφορά την προώθηση των σκευαμάτων τους, μεταφέροντας αυτό το κομμάτι της δουλειάς σε αυτό το που αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ μόδα και αν το θέλετε κρύβει και κάποιους κινδύνους, ίσως αναφερθούμε στην πορεία της εκπομπής αυτού, σε αυτή τη λεγόμενη, ας πούμε, τηλεργασία, δουλειά από το σπίτι. Mm-hmm. Δηλαδή κάτσε σπίτι, παίρνε τηλέφωνα, στείλε κανένα mail, αν μπορείς με κάποιο Skype, με κάποιο τέτοιο, ας πούμε, να επικοινωνήσεις έτσι με τον επαγγελματία υγείας. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία.
Και όπως καταλαβαίνεις τώρα αντικειμενικά, εγώ που μίλησα με αρκετούς συναδέλφους που δουλεύουν από το σπίτι το τελευταίο διάστημα, η δουλειά είναι περισσότερη, γιατί όταν έχεις να κάνεις με γιατρούς, δηλαδή δεν είναι ότι κάνεις τη δουλειά σου, απλά την κάνεις. Έχεις να κάνεις με ένα τομέα ο οποίος πλήττεται άμεσα από τις εξελίξεις. Άρα έχεις γιατρούς οι οποίοι μπορεί να μην μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο, ασθενείς που δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο, νοσοκομεία που δεν μπορούν να δέχονται τους ασθενείς οι οποίοι δεν είναι κρούσματα του κορονοϊού, και γενικότερα οι γιατροί είναι πάρα πολύ, όχι φοβισμένοι, προβληματισμένοι για τα ποια θα είναι τα επόμενα μέτρα. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά, και θα το αναλύσουμε και στο υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής, ότι αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Τι μπορεί να στηρίξει αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας στο δημόσιο, γιατί τα ιδιωτικά έχουν ξεκάθαρα ανοίξει τα χέρια τους στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων.
Οπότε, αγαπημένη μου Μαρία, λέω, πριν περάσουμε έτσι στο πρώτο τραγούδι, σήμερα, επειδή είναι και λίγο ξύσα από αυτό το πράγμα, και ακούγεται νομίζω για τον τρόπο που μιλάω, δηλαδή με κουράζει λίγο αυτή η ιστορία με το. Δηλαδή αισθάνομαι σαν τη Γιαμαρέλου, σαν το. Πώς να λένε τον άλλον.
Είσαι σαν αυτούς που λένε εκτός από τον υπερηλισμό υπάρχει και η μοναξιά.
Εντάξει, είναι και αυτό. Οκ. Αλλά λέω, ας το πιάσουμε το κομμάτι του κορονοϊού. Νομίζω σε δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα. Πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των εργαζομένων, τη ζωή ευρύτερα την κοινωνική τους και τη ζωή την εργασιακή, μέσα σε εταιρείες που δουλεύουν. Και δύο, να δούμε σε αυτό το υπέροχο, ας πούμε, σύστημα στο οποίο λειτουργούμε, ζούμε, διαβιούμε και δεν συμμαζεύεται, πώς αυτό αντιδρά σε σχέση με όλο αυτό το ζήτημα του κορονοϊού. Ναι. Γιατί, ξέρεις, πριν περάσουμε στο τραγούδι να πω, αρχίζει και μου τη δίνει όλη αυτή η ιστορία περί ατομικής ευθύνης, ατομικής ευθύνης, ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, σαν πολύ ατομική ευθύνη να έχει μαζευτεί. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, ποιο είναι, Baby Huey, Hard Times, δύσκολη καιρή, όπου πολύ κλισέ για. Αλλά πάρτε ένα κλισέ τραγούδι, είναι πολύ ωραίο, ακούστε το και συνεχίζουμε. But they won't admit
from my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me, and I pull the shade so I won't see them seeing me having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. From my body house, I feel like me another familiar face of creed and race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he'd be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos, drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having hard times. Have no love to be found. Having hard. Sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my
ωραία, μετά το τραγούδι που μας έβαλε ο Δημήτρης. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το δεύτερο κομμάτι που έπιασες και να κλείσουμε με το κομμάτι των εργαζομένων. Το δεύτερο είναι για το σύστημα υγείας και...
Ναι.
Λοιπόν, ξεκινώντας αυτό θα σας πω μια γεωγραφία που είδα που ήταν πάρα πολύ περιεχημένη. Είναι λοιπόν σε ένα μπαρ και πίνουν ο κορονοϊός.
Ναι.
Η ισπανική γρήπη και ο μαύρος θάνατος που είναι η πανόλη, η πανούκλα. Λοιπόν, όπου ξέρετε ότι η ισπανική γρήπη περίπου πέθανε το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αντίστοιχα και η πανόλη ήταν πολύ μεγάλος θάνατος και μάλιστα αυτοί χτυπούσαν νέες ηλικίες. Λοιπόν, και κάθονται και πίνουν και είναι ο κορονοϊός, λοιπόν, και εξηγεί στους άλλους δύο ότι... Κοιτάξτε, εμένα ο σκοπός μου δεν είναι ακριβώς να σκοτώσω τον κόσμο, αλλά να ενημερώσω για την πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Και είναι η μαύρη πανόλη, η οποία πίνει ένα ποτό που είναι κόκκινο, τώρα φαντάζομαι ήταν αίμα. Και λέει, εντάξει, τα αγγλικά δεν πειράζει να το πω, λέει fucking millennials. Λοιπόν, πάνω σε αυτό λοιπόν και με αυτό σαν αφορμή, να σας πω για ένα άρθρο που διάβασα στο New York Times, το οποίο όμως είναι βασισμένο σε επιστημονικά, επιδημιολογικά δεδομένα. Για ποιο λόγο λοιπόν παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα προληπτικά ενώ έχουμε μικρό αριθμό κρουσμάτων στην Ελλάδα. Τώρα μόλις συζητήσαμε και στο διάλειμμα ότι ανακοινώθηκε και το κλείσιμο όλων των καφετεριών, εστιατορίων.
Οπουδήποτε μπορεί να μαζευτεί.
Οτιδήποτε,
κόσμο,
δηλαδή πλην από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία, όπως έγινε και στην Ιταλία. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό? αυτό ονομάζεται flatten the curve, δηλαδή να ισιώσεις την καμπύλη. Όπου καμπύλη, τι θες να πεις αυτό το εμβλέμα που πήρες?
Τσουτσούρια, άμα το flatten the curve.
Λοιπόν, εγώ στο λέω για να το ψάξεις, άμα θες να διαβάσεις. Σημαίνει λοιπόν να απλώσουμε τα περιστατικά που έτσι και αλλιώς θα συμβούν
σε ένα βάθος χρόνου.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε έχεις δύο καμπύλες, οι οποίες είναι τι θα πάρει ο κορονοϊός αν τυχόν δεν πάρθουν αυτά μέτρα, που έχεις ένα πολύ γρήγορο πικ. Άρα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι τεράστιο αριθμό νοσούντων και άρα κατά επέκταση και ευπαθών ομάδων που χρειάζονται νοσηλεία. Ενώ στο άλλο μειώνεις τον ρυθμό διασποράς του ιού και άρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχεις μικρότερο αριθμό νοσούντων. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το σύστημα υγείας είναι προφανέστατο. Βγήκε ανακοίνωση από την Ομοσπονδία νοσηλευτικών γιατρών στα νοσοκομεία. Το σύστημα υγείας είναι προφανέστατο ότι δεν μπορεί να αντέξει ένα μπαμ που θα γίνει, όπως έγινε και στην Ιταλία. Και αντίστοιχα, παρότι βλέπουμε ότι παίρνονται αυτά τα μέτρα, όπως είπες και εσύ πριν, στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, τι μίλησε? Μίλησε για ατομική ευθύνη, να κλειστείτε όλοι στα σπίτια σας, στα σούπερ μάρκετ γίνεται πανικός. Διάβαζα ότι η αύξηση στα μαντιλάκια, τα αντισηπτικά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι 4.200%, δηλαδή 42 φορές πάνω. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η κατεύθυνση φεύγει από το βασικό που είναι αυτό που φωνάζαμε όλο αυτόν τον καιρό, ότι το σύστημα υγείας παραπέει, ότι οι γιατροί δεν μπορούν να στηρίξουν τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη, πόσο μάλλον σε ένα ξέσπασμα πανδημίας όπως είναι τώρα με τον κορονοϊό.
Ναι, και η πραγματικότητα είναι ότι, πώς να μου να πω μάλλον ένα κλισέ, αυτό που λέμε ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αυτό που η Μαρία σας είπε, έτσι να το κάνω λίγο, λίγο πιο λιανά, αυτό το περίφημο flatten the curve που προσπαθούν να κάνουν, αυτός ο όρος στον οποίο μας εισήγαγε η Δεσποινής Μανουσάκη, σημαίνει τι? Ότι αν είναι να νοσήσουν ή να κολλήσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, χίλιοι άνθρωποι, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, αντί να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα, χίλιοι να νοσήσουν, αλλά να γίνει σε ένα εύρος, ας πούμε, ενός-δύο μηνών, για να είναι αυτός ο αριθμός, αυτός ο πληθυσμός πιο εύκολα διαχειρίσιμος από τα συστήματα υγείας. Αυτό όμως που πραγματικά πρέπει να κρατήσουμε και τώρα φαίνεται πιο ζωντανά και πιο δυνατά και πιο ισχυρά από ό,τι ποτέ, είναι η αδυναμία κρατών προηγμένων, δυτικών. Δεν μιλάμε ούτε για τη Ζουαζιλάνδη, ούτε για τη Μαδαγασκάρη, ούτε για, δεν ξέρω εγώ, κάποιο τριτοκοσμικό αφρικανικό κράτος. Μιλάμε για ανεπτυγμένα κράτη καπιταλιστικά, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία.
Όπως είναι η Γαλλία, που βγήκε ο Μακρόν και είπε ότι μάλλον έχουμε κάνει κάτι λάθος.
Στη δημοκρατία μας.
Ναι, ότι δεν είναι όλα τα πράγματα για την ελεύθερη αγορά.
Ναι.
Δηλαδή ότι φτάσανε σε σημείο ποιοι άκρατοι φιλελεύθεροι όπως ο Μακρόν να συζητάνε για κρατική παρέμβαση στην υγεία. Και εδώ να σημειώσω πόσο καιρός πριν ήταν που συζητούσαμε για την παρέμβαση των γιατρών στο Ζάπιο, για την συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, και πώς αυτό οδήγησε την Ιταλία τελικά, που είχε εφαρμοστεί ήδη όλα τα ιδιωτικά κομμάτια των νοσοκομείων, να λένε, ή τα ιδιωτικά νοσοκομεία να παίρνουν τους νοσούντες και να τους στέλνουν κατευθείαν στα δημόσια.
Ναι, κάπως έτσι, και όχι κάπως έτσι, ακριβώς έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πασιφανή αδυναμία κρατών, κυβερνήσεων να διαχειριστούν ένα τέτοιο πρόβλημα, που εντάξει, μεταξύ μας δεν είναι και η πανόλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, του 13ου αιώνα κτλ. Ή εν πάση περιπτώσει τα ποσοστά θνητότητας, θνησιμότητας δεν είναι τόσο, καμία σχέση μάλλον, όσο με προγενέστερες τέτοιες, ας πούμε, δηλαδή καταστάσεις. Έχουμε λοιπόν μια αδυναμία διαχείρισης ενός τέτοιου φαινομένου, το οποίο όμως αυτή η αδυναμία δεν έχει πέσει, ας πούμε, από τον ουρανό, έχει αίτια. Αυτά τα αίτια μπορείτε εύκολα να τα βρείτε, δεν χρειάζεται να ψάξετε ούτε να γκουγκλάρετε, στη διαρκή υποχρηματοδότηση των συστημάτων υγείας σε όλο το δυτικό κόσμο. Ας σταθούμε στο δυτικό κόσμο. Έχουμε λιγότερες δαπάνες για έρευνα, λιγότερες δαπάνες για πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη, λιγότερες δαπάνες όσον αφορά την πρόληψη του κόσμου, λιγότερες δαπάνες όσον αφορά τη φαρμακευτική κάλυψη αυτού του κόσμου. Και ελάτε τώρα εδώ να αναρωτηθούμε κάτι πάρα πολύ απλό, ξέρω εγώ, στον 21ο αιώνα, ας πούμε, που συζητάμε φοβερά και τρομερά πράγματα και που, αν το θέλετε, η δυνατότητα του ανθρώπου να λύσει ζητήματα, να παράξει αγαθά και προϊόντα ή να περιόριστε, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχετε γνωστό φαρμακοποιό, ας πούμε, για να πάρετε ένα μπουκαλάκι αντισηπτικό. Ή
και
πρέπει...
Και αν.
Ή πρέπει να έχετε κάποιο γνωστό, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πάρετε μία μάσκα. Δεν συζητάμε αν τύχει, για παράδειγμα, και έχουμε κάποια αυξημένα νούμερα νοσούντων, εάν ο δικός σας, ας πούμε, θα βρει ένα κρεβάτι σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας ή, ξέρω εγώ, ένα κρεβάτι απλά σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή και αυτό αυτή τη στιγμή δεν είναι λυμένο.
Καλά, και δεν βλέπουμε και καμία κίνηση για να λυθεί, γιατί πρόσεξε με. Εγώ θα έρθω και θα σου πω μπράβο στην κυβέρνηση που πήρε αυτά λοιπόν τα μέτρα. Ας μην συζητήσουμε τελικά πρώτα-πρώτα ποια μέτρα ανακοινώθηκαν περί μη καταβολής ΦΠΑ, ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και μετά τέλος πάντων τα μέτρα απομόνωσης. Αλλά όταν υπάρχουν τόσα κλειστά κρεβάτια στις ΜΕΘ, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για να ανοίξουν άμεσα. Γιατί αυτά θέλουν και γιατρούς και νοσηλευτές πολύ καλά εκπαιδευμένους για να μπορέσουν να δουλέψουν.
Είχαμε μία εξαγγελία για πρόσληψη 2.000 γιατρών. Σας πληροφορούμε ότι ακόμα δεν έχει γίνει ούτε μισή ούτε μία. Δεν ξέρω πότε πρόκειται να ξεκινήσουν αυτές οι περίφημες προσλήψεις που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Υγείας. Αλλά αν αφήσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το οποίο, αν το θέλεις, πραγματικά πρέπει να σε εκνευρίζει, πρέπει να σε τσαντίζει, πρέπει να σας δημιουργεί οργή. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η Ιταλία κάνει έκκληση για αντισηπτικά υγρά. Μαρία, ξέρεις, hello δηλαδή. Μιλάμε τώρα για κάποια διαλύματα υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Δεν συζητάμε τώρα για πεμπλουτισμένο ουράνιο, τα οποία θα μπορούσαν να παραχθούν με τις σημερινές δυνατότητες εκατομμύρια τέτοια μπουκαλάκια την ημέρα. Και θα έπρεπε να διατίθεται και δωρεάν και να είναι ευθύνη του κράτους. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα δηλαδή.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, αν ήσουν ένα βιομήχανος που παράγει αυτά τα μπουκαλάκια, θα τα διέθετε σε χώρο όπως η Ιταλία που είναι στο πικ και άρα θα διατεθούν κοινωνικά και με άλλα κριτήρια, γιατί αντικειμενικά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ή θα τα διέθετε σε χώρες στις οποίες ο πανικός έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να τα αγοράσουν με διπλάσια, τριπλάσια, δεκαπλάσια τιμή?
Η αγορά μας οδηγεί. Αυτή μας κατευθύνει. Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα το οποίο το προσκυνούμε, αυτό το σύστημα το οποίο υποτίθεται είναι αυτό που κατά το Φουκογιάμα κάποτε, ας πούμε, σηματοδοτεί και το τέλος της ιστορίας. Μην κοιτάς ρε Άρη έτσι. Είσαι μικρός, δεν το θυμάσαι το Φουκογιάμα. Εγώ με το Σιάτρα που είμαστε, εγώ και η Μαρία είναι μικρή, που έχουν ασπρίσει
τα γένια μας. Μικρή δεν ξέρω, πάντως σίγουρα αμόρφωτη με αυτά που συζητάνε.
Ήταν ένας περίφημος τύπος, ας πούμε, φιλόσοφος κακιάς ώρας, ας πούμε, που κάποτε είχε εξαγγείλει ότι με τη πτώση, ας πούμε, ξέρω εγώ, του υπαρκτού σοσιαλισμού και την κατήσχηση σε παγκόσμιο επίπεδο του συστήματος, ας πούμε, της ελεύθερης οικονομίας και τα λοιπά, για την ανθρωπότητα έφτασε το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή, όσο περπάτησε η ανθρωπότητα, εδώ, παπ, στάση λυσιατρίο, να πούμε, κατεβαίνουμε όλοι.
Καλυφρονά, εμένα μου αρέσει και πολύ.
Καλυφρονά, ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σύστημα δεν μπορεί, πώς να πω, να λύσει ούτε τα πολύ μικρά. Και αν θέλετε τώρα κι εμείς, που έχουμε μια ευθύνη, ας πούμε, σαν εκπομπή φαρμάκου, η Μανουσάκη έχει μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί σε αυτό το κομμάτι το έχει δουλέψει, το τρέχει, από εκεί βιοπορίζεται, από εκεί βγάζει το ψωμί της. Θέλω να πω από το κομμάτι της έρευνας, των μελετών κτλ. Ας δούμε πώς γίνεται και σε αυτό το φοβερό σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, πώς διεξάγεται η φαρμακευτική έρευνα. θα είναι ένα, έτσι για να το, για διευκολύνει την κουβέντα, και νομίζω είναι ήδη ένα ζήτημα το οποίο το κουβεντιάζεται, πότε θα έρθει, ξέρω εγώ, το φάρμακο, πότε θα βγει το εμβόλιο κτλ. Αρκεί μόνο να σκεφτείτε πώς διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο η έρευνα στο φάρμακο, για να δούμε τελικά εάν αυτό το σύστημα βοηθάει την ίδια την επιστήμη, την ανθρωπότητα κατ' επέκτηση να πάει μπροστά, ή αν συνεχώς με τα χαρακτηριστικά που έχει ορθώνει μονίμως τείχους. Βάζει συνεχώς εμπόδια, αν το θέλετε, ακόμα και στην ίδια την ανθρώπινη εξέλιξη. Για να γίνουμε λοιπόν πιο σαφείς, η φαρμακευτική έρευνα ανά τον κόσμο γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες της κάθε εταιρείας, με κωδικούς ασφάλειας και φτασφράγιστα μυστικά. Κάτι δηλαδή, για παράδειγμα, που ο ΠΟΗ, όπως είναι ο κορονοϊός, τον αναγνωρίζει σαν πανδημία, και μαζί με την προφύλαξη, μαζί με την περίθαλψη, πρέπει να βρει λοιπόν και το γιατροσόφι, το γιατρικό. Μην νομίζετε ότι, ξέρω εγώ, η Τζίλια, την Γκλάξο, η Άμβι, η Σερβιέ, η Μπρίστολ, δεν ξέρω εγώ, πείτε όποια εταιρεία θέλετε, είναι όλοι μαζί και συνεργάζονται και βγάζουν όλοι τα χαρτιά τους και λένε, ξέρεις, οι δικοί μου επιστήμονες βρήκαν αυτό, ρε μεγάλη, οι δικοί σου τι βρήκανε, για να δούμε. Καμία σχέση.
Όχι βέβαια, γιατί δεν είναι κοινωνική γνώση που παράγεται μέσα στις φαρμακευτικές. Δεν είναι κοινωνικό, δεν είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Είναι πράγμα το οποίο παράχθηκε μέσα σε συνθήκες ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και άρα κατ' επέκταση η γνώση που παράγεται είναι ιδιοκτησία της κάθε εταιρείας και έχει το δικαίωμα με τον νόμο να την προφυλάσει. Και μάλιστα, οποιοδήποτε δώσει ή πει κάτι σχετικό θεωρείται βιομηχανικός κατάσκοπος. Δεν είναι όπως είναι όλα οτιδήποτε. Νομίζω, επειδή διάβαζα λίγο τώρα από δοκιμές που γίνονται, δοκιμάζουν πολλά αντιϊκά φάρμακα, φάρμακα για τον HIV, για τον έμπολα. Γίνονται δοκιμές, βλέπουν συνδυασμούς. Όταν είχε ξεκινήσει αυτό που κάναμε κάποιες εκπομπές και λέγαμε, τι συζητούσαμε για τα τεστ, θυμάσαι, ότι είχαμε πει, έχεις δει τι γίνεται με τα τεστ για τον κορονοϊό? Ότι καταρχήν η γραμμή στα νοσοκομεία, τα κεντρικά, είναι ότι αν δεν υπάρχει ιχνηλάτηση ή πιθανότητα με βάση το που ήταν αυτός και με ποιους συγχρωτίστηκε, και να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις κινδύνου, πνευμονία, πυρετός υψηλός και όλα αυτά, δεν γίνεται το τεστ. Έχεις βέβαια την ιδιωτική σου πρωτοβουλία να πας στο Μετροπόλιτα, να πας στη ιατρική, να πας στο ιατρικό. Και πόσο να σκάσεις?
80, πόσο έχει το
300 ευρώ.
Α, 300 ευρώ είναι.
Βεβαίως. Αν δεν έχεις 300 ευρώ, όχι. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει ηλικιωμένους, εννοώ τον πατέρα του, τη μητέρα του, και βλέπει ότι δεν είναι πολύ καλά, δεν μπορεί να διαπιστώσει αν είναι κορονοϊός ή όχι, αν δεν έχει συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία το νοσοκομείο. Και ο ίδιος ο ΕΟΔΗ λέει ότι άμα δεν είστε πολύ χάλια, μην πατήσετε στο νοσοκομείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε απόφαση είναι αυτό που λέμε πολιτική της υγείας. Όχι με βάση λοιπόν ιατρικά κριτήρια ακριβώς, αλλά και με βάση επιδημιολογικά και οικονομικά κριτήρια. Δεν είναι συμφέρον οικονομικά να πηγαίνει ο καθένας και να κάνει τεστ για τον κορονοϊό. Θα ήταν δυνατόν? Ναι, σε ένα άλλο σύστημα θα ήταν δυνατόν. Έχεις βιολόγους αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι άνεργοι και θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να τις πεις, ελάτε εδώ και θα κάνετε αυτή τη δουλειά. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο φτηνό το τεστ. Αλλά όχι, έχεις εταιρείες από πίσω οι οποίες τώρα... το τεστ δεν είναι δηλαδή καμία μεγάλη ευρεσιτεχνία. Είναι μια απλή τεχνική που θέλει κάποια συγκεκριμένα πρώτες ύλες, τέλος πάντων, για την τεστ RNA, που μπορεί να την κάνεις όταν έχεις πολλά άτομα πιο γρήγορα, άρα πιο φτηνά. Δεν το κάνεις αυτό.
Πες, τόσο καταλήγουμε νομίζω, Μαρία, ότι σε μια εποχή millennials, και στο ανέκδοτο και αυτά, λοιπόν, που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες πραγματικά η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και χειρότερα πράγματα, όταν τα πάντα καθοδηγούνται από τον αμήλικτο νόμο που λέμε του κέρδους, από τον αμήλικτο νόμο της αξίας, τα πάντα θα πηγαίνουν πίσω εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων αυτού του δύσμουρου πλανήτη, ας πούμε.
Εις βάρος πάντα το πιο αδυνάτο.
Ναι. Και ταυτόχρονα λοιπόν όλα αυτά, εδώ καίγεται το σπίτι μας, τα ακούμε για χρηματαγορές ας πούμε, που πέφτουν, δελτία τύπου που θα λένε ότι μπορεί, ξέρω εγώ, η ανάπτυξη της οικονομίας και τα ρέστα να ανασχεθεί λόγω κορονοϊού, να μας προετοιμάζουν ας πούμε, για μια διαφαινόμενη αυριανή καταστροφή κεφαλαίου που μπορεί να προκύψει λόγω όλης αυτής της ιστορίας, να μας προετοιμάζουν και να προλυαίνουν το έδαφος για μια αυριανή κρίση σαν αυτή που ξεκίνησε το 2008. Και αφού είπαμε μερικούς λόγους ακόμα για τους οποίους εμείς προσωπικά εδώ πέρα οι τέσσερις που είμαστε στο στούντιο, αυτό το σύστημα το σχαινόμαστε, δηλαδή το σχαινόμαστε, για τον καπιταλισμό μιλάω, Μαρία.
Το σύστημα.
Ναι, το σχαινόμαστε. Πάμε ένα τραγουδάκι να εξειδικεύσουμε λίγο τα πράγματα στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και πώς αυτές διαμορφώνονται με τη νέα κατάσταση.
Road, a pedal to the metal, always did what I told. Until I found out that my brand new clothes came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, old number seven, Tennessee. You got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. Oh, without doing wrong. To grow roots. I'm feeling like an old worn out pair of shoes. Oh, tell me what is it that I should do when I'm swimming in the liquor only halfway through. So I'm watching as his wings spread as wide as could be. Oh, come on now and wrap them around me. 'Cause all I wanna do now is fall asleep. Oh, come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and up here the bottle never runs dry, and you never wake up with those tears in your eyes. Oh, thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deeps, oh, to the fiery deeps. Thank you.
εκπομπή ειδικά του φαρμάκου, μέρος τρίτο και νομίζω τελευταίο, εκτός αν κάτσουμε κανένα μισά ώρα ακόμα. Είπαμε λίγο και εισαγωγικά για το τοπίο που διαμορφώνεται στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων με αφορμή τα μέτρα για την πρόληψη, ας πούμε, μετάδοση του κορονοϊού κτλ. Είπαμε ότι καταρχάς στο δικό μας το κομμάτι μία σειρά από εταιρείες έχουν αναστείλει τις δραστηριότητες όσον αφορά την πρόθεση των προϊόντων τους. Με απλά ελληνικά, πολιτές, ιατρικοί, επισκέπτες, γενικότερα συνάδελφοι που είναι στην ιατρική ενημέρωση, στις μελέτες κτλ. Αυτό το διάστημα και τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι σπίτι τους. Ναι, και εγώ σπίτι μου θα είμαι. Και εγώ θα είμαι σπίτι μου. Εντάξει, ας το κάνουμε λίγο πιο υποκειμενικό και λίγο πιο προσωπικό το παράδειγμα. Εγώ θα πρέπει λοιπόν, ας πούμε, σε ένα δεδομένο 8ωρο, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πώς θα κατανεμηθεί, ας πούμε, πώς θα μοιραστεί στη διάρκεια του 24ωρου, θα πρέπει να κάνω κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, τηλεφωνικές επαφές με επαγγελματίες υγείας, ενίοτε να στέλνω κάποια mail, η επιτυχία των οποίων θα κρίνεται από τον αριθμό των επαγγελματικών υγείας που ανοίγουν και βλέπουν το mail που εγώ στέλνω, ποιες θα βγω το κουρευτό.
Άρα πρέπει να βάζεις πολύ hot subject. Δηλαδή,
κάτι πρέπει mail. Θα πετάω και να...
Θα κάνεις clickbaiting. Δηλαδή.
Ναι. Ή αυτό που λέμε, ρε παιδάκι, με εμείς, ας πούμε, δηλαδή στο κομμάτι των πωλήσεων, του marketing κτλ. Ένα hook.
Α, δεν το ξέρω αυτό. Το hook. Πόσα μαθαίνω πλέον.
Το hook. Ναι, το hook είναι το αγκίστρι, ας πούμε, που αυτό που λέμε ερεθίζει την περιέργεια του άλλου και μπαίνει στη διαδικασία, ξέρω εγώ, να σε παρακολουθήσει, να ακούσει αυτά που έχεις να του πεις. Και υπάρχει και το τρίτο πράγμα, ας πούμε, το οποίο κάποιες εταιρείες μπορούν να το κάνουν, είναι αυτό που λέγεται, να πω και εγώ έναν ξενόφερτο όρο, αυτό που λέμε remote detailing.
Τι σημαίνει αυτό?
Το remote detailing τι είναι? Ότι συνδεόμαστε, ας πούμε, με τον επαγγελματία υγείας σε ένα κοινό link.
WebEx.
Ναι, νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Που εγώ του κάνω μια παρουσία στην οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή live να τη βλέπει.
Εντάξει, μην μου το λες έτσι, το κάνω εδώ και 10 χρόνια αυτό.
Το σοβαρά μιλάς.
Ναι.
Το σχένω με αυτό το πράγμα. Δεν το έχω κάνει ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνω.
Γιατί εσύ που λες την ομορφιά σου.
Εγώ είμαι του face to face. Αυτό, face to face. Να τον κοιτάω τον άλλο στα μάτια. Και βέβαια, αυτό το κομμάτι λοιπόν, ας πούμε, της λεγόμενης, πώς την είπαμε, τηλεργασίας, μπορούμε να το συναντήσουμε σε μία σειρά από κλάδους. Μπορεί να τη συναντήσουμε, ξέρω εγώ, στο κομμάτι, ξέρω εγώ, του χρηματοπιστωτικού.
Ναι, στις τράπεζες, σίγουρα.
Μπορούμε να το συναντήσουμε σε περιπτώσεις ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, info assistance και
γενικά της πληροφορικής.
Πληροφορικής, και... ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαστε κι εμείς εντελώς αναθεματικοί, για να μην μας πούνε, εν πάση περιπτώσει, ότι αβλεπεί τα καταδικάζουμε όλα, είναι ένα κομμάτι όμως το οποίο ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, για τον εργαζόμενο. Δεν είναι λίγες οι εταιρείες και λίγες οι μελέτες που έχουν δείξει ότι αρκετές φορές η εργασία από το σπίτι, αυτό που λέμε, που είπαμε πριν, ας πούμε, η τηλεεργασία ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς μπορούμε να την πούμε, δεν είναι μειωμένης παραγωγικότητας σε σχέση με την εργασία στο γραφείο. Και αρκετές φορές η άντληση, θέλω να πω, υπερεργασίας είναι πολύ πιο έντονη σε τέτοιου είδους πρακτικές και συνθήκες, όπως είναι η δουλειά από το σπίτι, παρά το να είσαι σε ένα γραφείο.
Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι, πρώτον, να πιάσουμε το κομμάτι. Δεν καταδικάζουμε την τεχνολογία.
Ναι.
Ωραία.
Ναι, λουδίτες δεν είμαστε.
Ναι,
σπάστες μηχανών.
Είναι σαν το μαχαίρι. Ναι. Το μαχαίρι είναι αυτό το οποίο ήταν το εργαλείο που τον άνθρωπο τον έκανε να μπορεί να φάει τα ζώα καλύτερα και το μαχαίρι μπορεί να σκοτώσει. Ωραία. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το ποιος έχει το εργαλείο, είναι και η συμπεριφορά. Δεν καταδικάζουμε την εργασία από απόσταση, αλλά Όταν λοιπόν τα αφεντικά μπορούν, αυτό είναι ακόμα ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσει την εντατικοποίηση. Προσωπικά, επειδή είπες και εσύ το προσωπικό σου παράδειγμα, εγώ εχθές που δούλευα από το σπίτι, τον υπολογιστή τον έκλεισα 7,5 ώρα. Άρα δεν δούλεψα όσο θα δούλευα στην εταιρεία, δούλεψα πολύ περισσότερο. Πολλές φορές χωρίς διάλειμμα, γιατί όταν είσαι στην εταιρεία θα πεις κάτι με τον συνάδελφο, θα κάνεις ένα διάλειμμα για φαγητό. Στο σπίτι είναι πολύ πιθανόν ότι θα κάτσεις έναν υπολογιστή και δεν θα υπάρχει και κάτι να σου αποσπά την προσοχή. Όσοι το χρησιμοποιούν αυτό σαν μέσο διευκόλυνσης για τις μητέρες ή για τους ανθρώπους που φροντίζουν άλλους ανθρώπους στο σπίτι, μάλλον δεν έχουν είτε υπάρξει γονείς, είτε έχουν κάποιον άνθρωπο να φροντίζει στο σπίτι, γιατί δεν γίνεται και να δουλεύεις και να το κάνεις αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν γίνεται την ίδια στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχεις το μωρό στην αγκαλιά, με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι, ξέρω εγώ, να
μιλάς στο τηλέφωνο με τον πελάτη.
Ναι, ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Αυτό είναι λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά το παρακολουθούμε και εμείς σαν συνδικάτο και ομοσπονδία φαρμάκου. Μία σειρά από συνδικάτα και ομοσπονδίες. Και νομίζω και κεντρικά το πάμε το ίδιο, δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπει πάρα πολύ προσεκτικά. Να η Μητρόπολη, ναι. Ακούστε,
να πάνε να κοινομηνήσουμε.
Περνάνε στο μικρόφωνο οι καμπάνες.
Ναι. Γιατί δεν έχεις προσανατολισμό. Εκεί είναι η Μητρόπολη.
Εκεί είναι η Μητρόπολη. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι, το οποίο συνδέεται λίγο με αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή με τον εργαζόμενο που πρέπει να προσέξει, ξέρω εγώ, έναν άρρωστο ή που τώρα που τα παιδιά έχουν κλείσει τα σχολεία, είναι στη διαδικασία να πάρει κάποια άδεια. Να πούμε δύο πραγματάκια. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και να είμαστε όλοι αγαπημένοι, ότι άδεια είναι άδεια. Δηλαδή, όταν έχουμε άδεια δεν έχουμε τηλεργασία. Εντάξει, αυτό νομίζω και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Όμως κοιτάξτε να δείτε, επειδή εμείς, η Μαρία λίγο να την εξαιρέσουμε γιατί είναι επιστημονικά πάρα πολύ καταρτισμένη, εμείς οι υπόλοιποι τρεις, ας πούμε, δεν ξέρουμε και τι μπορεί να γίνει, δηλαδή,
δεν το
δέχομαι αυτή την ιστορία.
Θέλω να είμαι μαζί σας, δεν θέλω να είμαι ξεχωριστά.
Και η Μαρία λοιπόν, μας κάνει παρέα, μας αγαπάει έτσι όπως είμαστε. Λοιπόν, επειδή όμως, με ένα πρόχειρο briefing που κάναμε πριν την εκπομπή, brainstorming ας πούμε και τα λοιπά, δεν καταλήξαμε σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε τελειώνει αυτή η ιστορία.
Γιατί έχουν καταλήξει αυτοί.
Όχι, δεν έχει καταλήξει κανένας, αλλά έλεγα μήπως εμείς ας πούμε ως πρωτοπορία της εργατικής τάξης μπορούσαμε να βγάλουμε κάτι. Ούτε εμείς το καταφέραμε, να το βγάλουμε. Είπαμε τώρα ότι οι αρκετές εταιρείες δώσανε 14 μέρες εργασία από το σπίτι. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι 14 γίνουν 24, γίνουν 34, γίνουν 64, γίνουν 104. Και τώρα με τα νέα δεδομένα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και σε μία σειρά από εργασιακούς χώρους. Έρχεται λοιπόν ο άλλος και σου λέει, κοίταξε να δεις, βγάζουμε αυτό το στιματάκι, πώς το πάμε, της άδειας ειδικού σκοπού. Μπράβο, ειδικού σκοπού. Που είναι, πώς να το πω, στα 3-1. Δηλαδή, για 3 μέρες άδεια ειδικού σκοπού που σου δίνω, θα σου τσιμπάω και 1 μέρα από την κανονική άδεια. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα ζητηματάκι, φίλες και φίλοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μπορεί ίσως, ας πούμε, για κάτι το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας, ότι μπορεί να κρατήσει 10 μέρες, 2 εβδομάδες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κάπως να καταπίνεται. Αλλά για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πόσο θα τραβήξει, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που μπορεί να βάλει από το παράθυρο ιστορίες διευθέτησης αδειών, ας πούμε, και χρόνου εργασίας και δεν συμμαζεύεται. Και τελικά, μετά από 2-3 μήνες, ελπίζουμε να μην είναι τόσο το χρονικό διάστημα, να ξυπνήσει ο εργαζόμενος ή εργαζόμενη και να δει ότι από την καλοκαιρινή του άδεια, δηλαδή το μοναδικό πράγμα που του έχει μείνει, ρε παιδάκι μου, να διάσει λίγο το κεφάλι του, να δει την οικογένειά του, να περάσει λίγο καλά, να έχει φάει τα 2/3 της άδειάς του. Με όλη αυτή την ιστορία του 3-1. Δεν ξέρω, Μαρία, πώς το βλέπεις. Ήθελα να το πω.
Καλά έκανες και το είπες, δεν διαφωνώ. Εμένα με προβλημίζει κάτι άλλο, Δημήτρη. Αυτές οι εταιρείες που τώρα εντάξανε την τηλεργασία και άρα είναι και άπειρες ως προς αυτό το κομμάτι. Με τι τρόπο, τι είναι τρόπο δηλαδή, για να είμαστε και πιο γραμματιζούμενοι, θα ελέγχουν την αποδοχή. Γιατί εκεί είναι βασικά η μεγάλη κερκόποτα. Ότι πλέον σταματάει ο εργαζόμενος να οφείλει στον εργοδότη του 8 ώρες από τη ζωή του κάθε μέρα και του οφείλει τους εκάστοτε στόχους. Οπότε ο εργοδότης, σαν καλός που είναι, σου λέει ότι εμένα δεν με νοιάζει, δούλεψε 2 ώρες την ημέρα, αρκεί να μου δώσεις τους στόχους μου. Μάντεψε. Μάλλον δεν βγαίνουν σε 2 ώρες. Μάλλον δεν βγαίνουν ούτε σε 8. Τουλάχιστον σε όλες αυτές τις εταιρείες που όλα αυτά τα χρόνια, γιατί στο δικό μας το κομμάτι της φαρμακευτικής, οι μισές εταιρείες δουλεύουν μόνο από το σπίτι και οι άλλες μισές δουλεύουν μεικτό, δηλαδή 2 μέρες από το σπίτι, 3 μέρες από το γραφείο. Αυτό είναι de facto.
Ναι, εντάξει, η παρακολούθηση για να το κλείσουμε μπορεί να γίνει εντάξει, με προφανείς τρόπους, τα ξέρουμε, είτε ηλεκτρονική ανείχνευση.
Ναι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα
δηλαδή ότι,
ναι, ότι δεν θα σε μετρήσει στο πεντάλεπτό σου. Έχουν τρόπους, δεν ήταν αυτό το ζήτημα και αυτό που είπα. Ήταν ότι, π.χ. σκεφτόμουν, τώρα σε αυτόν ο οποίος είναι στην Ιβάλιο, έτσι, και κάνει πωλήσεις και κάνει support στην Κοσμοτέ, θα έρθει να απολογηθεί γιατί δεν πήρε 30 κλήσεις τις ώρες που δούλευε.
Ναι, παιδί μου, πολύ πιθανό και το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στο φάρμακο. Και το ίδιο το πράγμα μπορεί να συμβεί σε μία σειρά από άλλους κλάδους. Είναι λοιπόν, και γι' αυτό, αυτός είναι ακόμα λόγος γιατί πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι και πολύ προσεκτικοί και έτοιμοι να αντιδράσουμε, αυτό είναι το κυριότερο, να δεν το ξεχνάμε, όταν ας πούμε το πράγμα αρχίζει λίγο και ξεχυλώνει επικίνδυνα. Με όλη αυτή την ιστορία.
Είναι προφανέστατο και εργασίας από το σπίτι. Έχουμε καλές τους συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ζήτημα στο χώρο δουλειάς τους να καλούν στα συνδικάτα, εν προκειμένου στο δικό μας το συνδικάτο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά επειδή περνάει η ώρα και θέλω να πιάσουμε και ένα τρίτο κομμάτι, το οποίο και εμείς το φάρμακο, Μαρία, το αντιμετωπίζουμε, αυτή τη φοβερή λέλαπα, ας πούμε, δηλαδή, που πάει να σαρώσει τις εργασιακές σχέσεις σε πρωτόγνωρο βαθμό και μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σταθερή σχέση εργασίας με τον εργοδότη τους, που σε περιπτώσεις τέτοιες, σε μπάση περιπτώσει, μπορεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να τρέχει, ρε παιδάκι μου, ο μισθός. Δηλαδή να μπει στο τέλος του μήνα, να μπει μια αποζημίωση, ξέρω εγώ, στην τσέπη του κάθε εργαζόμενου. Αλλά εδώ έχουμε μία σειρά από συναδέλφους και στο φάρμακο, πόσο μάλλον σε άλλες εταιρείες, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι ορομίσθοι, συμβασιούχοι, αυτό που λέγαμε εργολαβικοί, οι οποίοι δουλεύουν με συμβάσεις, τα έχουμε πει στο παρελθόν, να τα ακούσετε άλλη μια φορά, είτε με συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται κάθε μέρα, είτε με συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται, ξέρω εγώ, με μηνιαίες αποδοχές, αλλά πληρώνονται στη βάση των ωρών που δουλεύουν. Και αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί τώρα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα βάλουν στην τσέπη τους σαν εκαθάριση Μαρτίου. Δεν μπορώ να προβλέψω καν τι θα κάνουν τον Απρίλιο. Και εδώ νομίζω για αυτούς τους ανθρώπους, αρκετοί από αυτούς είναι και συνάδελφοι δικοί μας, ναι, δεν ξέρω τι θα τρώνε, ας πούμε. Πώς θα πάρουν το αντισηπτικό τους, ας πούμε, πώς θα πάρουν τη μάσκα τους.
Άμα βρούνε.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι για το οποίο δεν ξέρω. Μας ενημέρωσε εδώ αρχισυντάξεις, αλλά και εγώ λίγο πριν πω, δεν βρήκα κάποια εξαγγελία, ας πούμε, της κυβέρνησης για το πώς, ας πούμε, θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ας βάλω και το μικρό αυτοαπασχολούμενο. Τον άνθρωπο, ας πούμε, που βγάζει το μεροκάματό του δίνοντας ένα καφέ, τώρα μας είπε ο Δημήτρης ότι θα κλείσουν οι καφετέριες από τη Δευτέρα.
Καταστήματα, κύριε
Πρόεδρε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τι θα τρώνε.
Αυτοαπασχολούμενο.
Ναι.
Εντάξει, η μέχρι τώρα πρόνοια που υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενίσχυση προς τις τράπεζες και στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για να καλύψουν την όποια χασούρα, έτσι. Είτε για ρευστοποίηση πάλι, είτε. Τώρα, το άμα θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, ή άμα θα κόβουν εσένα το ρεύμα, ή κτλ., δεν νομίζω να υπάρχει αυτή η πρόνοια, η αντίστοιχη. Πάντως, και αυτό που είναι σημαντικό, νομίζω, είναι ότι η μέχρι τώρα εικόνα από τους χώρους δουλειάς και από άλλους κλάδους είναι ότι βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρών οι εργοδότες να καταστρατηγήσουν τα πάντα όσον αφορά εργατικές νομοθεσίες, ωράρια, απολύσεις, μεταβολές συμβάσεων από αορίστους εκπεριτροπής ή διευθέτσεις κτλ. Κτλ.
Εννοείται. Δηλαδή,
ναι, στο τουρισμό από ό,τι είδα έχουμε τέτοια...
Ειδικά σε ξενοδοχεία, επισυντισμό κτλ. Έγινε χαμός.
Εστίαση, αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, κέντρα διασκέδασης, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, ξέρω εγώ, γενικότερα στην τέχνη, στον πολιτισμό, δηλαδή θέατρα, αίθουσες κτλ.
Και βλέπεις ξανά άλλη μια φορά την αναρχία αυτού του συστήματος, ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δουλεύουν διπλά και τριπλά, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο φάρμακο, και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τους υποχρεώνουν να μην δουλεύουν και άρα κατ' επέκταση να μην πληρώνουν. Δεν θα πω και... καν για τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ, έτσι. Ποιος θα δώσει άδεια σε μια μητέρα ειδικού σκοπού όταν γίνεται της κόλασης.
Και απέναντι σε αυτή την ιστορία, εδώ να το πούμε, να μην κρυβόμαστε, τη μοναδική, το μοναδικό αίτημα το οποίο το είδα γραπτό και μάλιστα μπείτε δείτε το. Ας πούμε, είναι και πάρα πολύ συγκροτημένο, εννοείται πάρα πολύ επίκαιρο και κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Πέρα από την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, εδώ να πούμε ότι το μοναδικό που έψαξα, ας πούμε, ξέρω, στο διαδίκτυο να και βρήκα σχετικά με αυτό το κομμάτι του κόσμου, τι γίνεται, πώς πληρώνεται, είναι μια πρόσφατη ανακοίνωση, νομίζω πριν λίγες ώρες, ας πούμε, που έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο μίλησε πραγματικά για αποζημίωση τόσο των αυτοαπασχολούμενων, όσο και των συμβασιούχων, ορομίσθιων, αυτών των ανθρώπων δηλαδή, που κλείνοντας η επιχείρηση στην οποία δουλεύει, αυτοί βρίσκονται ξαφνικά χωρίς εισόδημα, να αποζημιωθούν με μια μορφή, ας πούμε, ειδικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο να αγγίζει το 80% του βασικού μισθού. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε και εμείς οι τέσσερις με το λίγο μυαλό που έχουμε, ότι είναι μια δαπάνη η οποία, πώς να το πω, ας πούμε, δεν θα διαλύσει, ας πούμε, ξέρω, τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς της συγκεκριμένης κυβέρνησης, και που εν πάση περιπτώσει αυτό το φοβερό και τρομερό σύστημα, αφού δεν μπορεί να μας δώσει καμιά μάσκα, μπορεί να μας δώσει αντισηπτικά, δεν μπορεί να μας δώσει κρεβάτια στα νοσοκομεία, ίσως, ας πούμε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ελληνικό, ιταλικό κτλ., να μπορεί να βγάλει ένα κονδύλι το οποίο θα είναι το 1% του κονδυλίου που έδινε τόσο καιρό για ενίσχυση, ας πούμε, του χρηματοπιστωτικού τραπεζικού τομέα, για να μπορεί για αυτό το μήνα μια σειρά από κόσμο, ο κόσμος αυτός που συμβάλλει στους ρυθμούς ανάπτυξης όλων αυτών των χωρών, να μπορεί να βιοπορίζεται.
Έξαλλος, μονορούφητο.
Άρη μας κλείνεις.
Ναι, νομίζω εντάξει. Μας δώσανε έναν αέρα, μας τον δώσανε.
Λοιπόν, και κλείνοντας, θα σας δώσω και ένα tip. Για να δείτε ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαίο. Όταν είχε γίνει τώρα πριν από κανένα μισή μήνα, και το είχα βρει, δεν είχε τύχει όμως να το πούμε ποτέ, όταν είχε γίνει αυτό το περίφημο οικονομικό φόρουμ του Νταβός, αυτή η αηδία που γίνεται κάθε χρόνο, να πούμε, κτλ.
Έγινε μια... αηδία.
Ναι, ρε, εσύ, δηλαδή ξεχνάς, ρε Μαρία. Δεν είναι... Να μπαίνετε όμως να τα διαβάζετε αυτά, μη σας τα λέμε εμείς. Και για τον Νταβός να διαβάζετε και τι λένε εκεί μέσα να ακούτε, και πώς είναι κάτι τύποι, ας πούμε, κάτι κολόγεροι, ας πούμε, οι οποίοι κανονίζουν για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το αν θα φάει, αν θα πιει, αν θα έχει ένα σπίτι να κοιμηθεί, αν θα δουλέψει, εάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ας πούμε, θα δημιουργήσει πόσες δεκάδες, ας πούμε, εκατομμύρια χαμένες της εργασίας, και τι να κάνουμε. Δηλαδή αυτά λένε εκεί πέρα όταν μαζεύεται, και χωρίζουν, ας πούμε, τους τομείς στους οποίους θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Εν πάση τόσο, λίγο πριν λοιπόν αυτή τη φετινή οικονομική διάσκεψη του φόρουμ, ας πούμε, του Νταβός, ένα ινστιτούτο, το οποίο δεν είναι καθόλου, ας πούμε, ούτε ταξικό, να πούμε, ούτε κομμουνιστικό, ούτε μαρξιστικό, ούτε περίεργο, έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σε παγκόσμιο επίπεδο και με ένα εντάξει, αρκετά καλό δείγμα 34.000 ανθρώπων. Και τι έβγαλε λοιπόν αυτό? Η πλειονότητα, λέει, και μάλιστα για να μην νομίζετε ότι σας το λέω από κάπου, το έχω δανειστεί από το Capital. Διαβάζετε Capital?
Διαβάζει Capital φανατικά.
Και Capital. Λοιπόν, εν πάση τόσο,
Για το κεφάλαιο.
Ναι, ναι. Λοιπόν.
Το είχα πει σε εκπομπή παλιότερα.
Α, το έχεις πει.
Πω, πω. 2-0 είναι αυτό. Ήταν από προηγούμενο σχόλιο.
Δεν πειράζει, θα το πω και εγώ. Λέει λοιπόν, η πλειονότητα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο πιστεύουν πως ο καπιταλισμός στην παρούσα μορφή του κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Και μάλιστα, λέει σε κάποιο σημείο, οι άνθρωποι αναρωτιούνται σε αυτό το επίπεδο αν αυτό που έχουμε σήμερα και αν ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα είναι ο καλύτερος ώστε να έχουν ένα καλό μέλλον. Και μάλιστα αυτή η έρευνα συνδύασε, πώς να το πούμε, αυτό που λέγαμε, αυτό το φιλαράκι, το Φουκογιάμα που έλεγε για τέλος της ιστορίας, γιατί πήγε σε μια διαδικασία να δει αν η θεωρία αυτή, ρε παιδάκι μου, έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Λοιπόν, στη μελέτη που βγάλανε τώρα βγάλανε ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά Δημήτρη, γύρω στο 58% που θεωρούν ότι ο καπιταλισμός είναι κακό πράγμα.
Σε ορισμένες χώρες έφτασε μέχρι το 87%.
Ναι, νομίζω ειδικά σε κάποιες ασιατικές χώρες, Ινδία και τα λοιπά, ήταν συντηρητικά τα ποσοστά αυτών που θεωρούσαν ότι ο καπιταλισμός είναι ένα κακό μοντέλο. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε όσο αυτό το πράγμα οξύνεται και με αφορμή και τέτοιου είδους πανδημίες, αν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε, για παράδειγμα, στην Ιταλία αυτή τη μελέτη, τι θα βγάζαμε. Ή σε 2 μήνες, αν κάναμε αυτή τη μελέτη στην Ελλάδα, τι θα βγάζαμε.
Την κάνω. Ποιος θα την κάνει.
Δεν ξέρω. Το ίδιο Ινστιτούτο δεν με.
Το θέμα είναι τι άλλο υπάρχει σαν εναλλακτική. Για αυτούς. Εντάξει, για μας ξέρουμε.
Να
αλλά...
έχουμε να λέμε και κάτι στις άλλες εκπομπές.
Α, το to be continued δηλαδή. Ναι. Είναι cliffhanger.
Ναι.
Εντάξει.
Πάντως, με το άλλο, κάτι καλύτερο θα είχαμε κάνει σε όλα τα επίπεδα. Και στα επίπεδα πρόληψης και στα επίπεδα περίθαλψης και στα επίπεδα έρευνας. Είναι τόσο κακό αυτό το σύστημα, το οποίο βάζει εμπόδια ακόμα και στην επιστημονική έρευνα. Τα πάμε, θα τα ξαναπούμε, αλλά να το έχουμε στο μυαλό μας.
Πρώτα ο λαός, να είμαστε καλά.
Αυτό. Και αν δεν γίνει κάτι φοβερό, μας κλείσουν την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, μάλλον την άλλη Παρασκευή.
Αποκλείεται,
πάλι 6 ώρα.
Το πάμε, θα συνεχίσει, το πάμε radio, θα συνεχίζει να εκπέμπει.
Εντάξει, να εκπέμπει, αλλά μην φάει και καμιά μήνυση, ας πούμε, γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι και οι 4 είναι συνάθρηση. Δηλαδή.
Δεν είναι χώρο συνάθρηση εδώ.
Λοιπόν, οπότε μάλλον θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.
Ναι.
Να είστε καλά, να προσέχετε. Ξανασκεφτείτε αυτό το κομμάτι για την ατομική ευθύνη. Μην το βγάλετε το λίγο, δηλαδή. Υπάρχει και κοινωνική ευθύνη, ρε παιδάκι. Και να ευχαριστήσουμε τον Άρη, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για τα εύστοχα σχόλιά του. Από τη Μαρία Μανουσάκη.
Και τον Δημήτρη Κοδέλα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας. Just
Yeah.